wararkii ugu dambeeyay ee doorashadaasi oo aan isha ku ahayn naga
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Afrika Antonio Guterres Jumamosi amesema dola la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liheshimiwe na kuepusha vita vya kikanda katika mkutano wa Umoja wa Afrika siku moja baada ya wapiganaji wanaoungwa mkono na Rwanda na kuteka mji mkuu wa pili wa jimbo la DRC. Huku shinikizo la kimataifa likiongezeka kwa Rwanda kuzuia mapigano mashariki mwa DRC, mzozo huo ulitarajiwa kugubika mkutano uliofunguliwa mjini Addis Ababa. Rais wa Rwanda Paul Kagame alionekana akihudhuria mikutano katika mkutano huo, lakini rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi hakuwepo katika mkutano huo, wakati waasi wa M23 wakisonga mbele katika ardhi ya nchi yake baada ya kulitumia jeshi la Kongo baada ya kulitimua jeshi la Kongo na kuteka mji wa Goma wa Kivu Kaskazini mwezi uliopita. Waasi wanaoungwa mkono na Rwanda walisonga mbele kwenda Kivu Kusini. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya EU Jumamosi umesema unatafakari kwa dharura njia ya kukabiliana na ongezeko la mvutano na kunatokana na mashambulizi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya vikosi vinavyoungwa mkono na Rwanda kuteka mji mkuu wa pili. Wakiwa wameshauteka mji wa Goma mwezi uliopita, waasi wa M23 wamesonga mbele kusini na kushikilia uwanja wa ndege muhimu kabla ya kuandamana bila upinzani Ijumaa katika mji muhimu wa Bukavu, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na kibinadamu. Nimeshtushwa na habari za vikosi vya M23 vinavyoungwa mkono na Russia kuteka uwanja wa ndege wa Kavumu na kuingia Bukavu na kupuuza wito wa kimataifa wa kusitisha mapigano, msemaji wa tume ya Ulaya Anwar El Anoui aliandika kwenye mtandao wa EU. EU kwa haraka inasema inatafakari njia zinazoweza kutumika dhidi ya harakati za M23. Hamas imewaachilia huru mateka wengine watatu Jumamosi kwa mabadilishano na wafungwa wa Palestina, huku sitisho la mapigano likielekezwa licha ya mivutano wa karibuni. Marekani mwenye asili ya Israel, Sagui Dekel Chen mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa kibbutz Nir Oz kusini mwa Israel, aliripotiwa kuchukuliwa mateka alipokabiliana na wanamgambo wa Hamas wakati wa shambulizi la kigaidi la Oktoba 7, 2023 kusini mwa Israel. Miezi miwili baada ya kukamatwa kwake, mkewe Avital alijifungua binti yao watatu. Alitolewa pia alikuwa ni Mrusia mwenye asili ya Israel, Sasha Trofanov mwenye umri wa miaka 29, pia kutoka kibbutz Nir Oz. Alichukuliwa wakati wa shambulizi la Hamas pamoja na mama yake Yelena, bibi yake Irina Tati na mwenza wake Sapir Cohen. Wanawake wote watatu walioachiliwa kwa makubaliano ya mateka mwezi mmoja baadaye. Baba yake Vitali aliuawa katika shambulizi hilo. Familia ilihamia Israel kutoka Russia miaka 25 iliyopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari ambazo zimepatikana hivi punde ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Djibouti Mahmoud Ali Yusuf amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika. Nafasi hiyo ilikuwa ikigombewa na wanasiasa mbalimbali akiwemo waziri mkuu wa zamani wa taifa la Kenya Bwana Raila Odinga. Tutaendelea kukupasha habari hii kadri matangazo yetu yanavyokwenda na katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii pamoja na mtandao wetu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuundwa kikosi cha pamoja cha kijeshi cha Umoja wa Ulaya akisema bara hilo lazima lijitegemee huku kukiwa na tishio la kudumu kutoka kwa Russia na kutokuwa na uhakika kuhusu uungwaji mkono wa Marekani, hali iliyoelezea kama kweli ukweli mpya. Lazima tujenge vikosi vya wanajeshi vya Ulaya ili mustakabali wa Ulaya utegemee watu wa Ulaya pekee na maamuzi kuhusu Ulaya yafanywe barani Ulaya, Zelensky amesema katika hotuba yake kwenye mkutano wa usalama wa Munich Februari 15 huko kukiwa na wasiwasi mjini Kiev na Brussels kwamba wanaweza kutengwa katika juhudi za kukomesha uvamizi kamili wa Russia dhidi ya Ukraine na kusababisha makubaliano ya kuipendelea Moscow. Amerejea tena kwamba Ukraine na Ulaya lazima zihusishwe katika mazungumzo yoyote. Amesema Ukraine haitokubali kamwe mikataba ya nyuma ya migogoro hiyo inayohusu taifa hilo lakini haijashirikishwa. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameapa kuwa adhibu wahusika wa shambulizi dhidi ya msafara wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa, huku serikali ikipanga kufanya mkutano wa dharura Jumamosi. Umoja wa Mataifa na Lebanon zimelaani shambulizi la Ijumaa ambalo limefanyika wakati wafuasi wa Hezbollah kwa usiku wa pili wamefunga barabara na kuelekea kwenye uwanja wa ndege pekee wa kimataifa nchini humo kutokana na uamuzi wa kuzuia ndege mbili za Iran. Na uvamizi wa wanamgambo kwenye ngome ya Pakistan umeua takribani wanajeshi wanne Jumamosi, afisa mwandamizi wa ujasusi wa jeshi amesema, ikiwa ni shambulizi la karibuni zaidi katika mfululizo wa mashambulizi yanayolenga vikosi vya serikali. Zaidi ya watu 1600 wameuawa katika mashambulizi nchini Pakistan katika mwaka 2024, mwaka mbaya zaidi katika kipindi cha takribani muongo mmoja, kwa mujibu wa kituo cha utafiti na mafunzo ya usalama cha Islamabad.
Hili ni jarida la wikendi.
Kujambo, asante sana kuchagua jarida la wikiendi, kipindi kinachoangazia habari kubwa duniani kote. Kipindi hiki kinaletwa kwa ushirikiano wa Azam TV Tanzania, Citizen TV Kenya na Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Ivona Kamuntu.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo, nikikukaribisha nikiwa hapa makao makuu ya Sauti Amerika VOA jijini Washington DC. Leo katika jarida la wiki tunaangalia Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, mustakabali wake uko vipi wakati huu ambapo nchi wanachama baadhi yao zina mizozo ama migogoro ya wenyewe kwa wenyewe. Karibu.
Na mimi naitwa Nimro Tabu kutoka Runinga Citizen Nairobi, Kenya. Bila shaka kama alivyotanguliza wenzangu ni kwamba tuna mada nyingine muhimu ya kuzungumzia, mizozo ya mara kwa mara. Tunazungumzia mizozo kati ya mataifa yaliyoko Jumuiya ya Afrika Mashariki, DRC na Rwanda, Somalia na Kenya. Na hatuwezi kusahau mgogoro na manunguniko yanayoendelea katika taifa la Sudan Kusini. Kwa nini masuala haya yanazidi kusahaulika na kuzidi kuzua hali ya tumbo joto? Hem, tutazame taarifa ya mwenzetu kutoka shirika la VOA kabla ya kuanza mada yetu kikamilifu.
Mzozo wa karibuni kabisa unahusisha mataifa wanachama Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, yakivutana kuhusu eneo la kaskazini mashariki mwa DRC kwa madai kwamba Rwanda inawasaidia waasi wa M23 wanaoshikilia mji wa Goma. Kabla ya hili, katika miaka ya karibuni Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imekuwa na mivutano kadhaa ya kidiplomasia dhidi ya wanachama iliyofikia hadi hatua ya kufungia na mipaka.
Kwanza kabisa mimi nashukuru viongozi wa Afrika Mashariki kwa kuwa wamejaribu iwezekanavyo kuhakikisha kwamba usalama unaendelea katika nchi za Afrika Mashariki. Hata kama tunaona kwamba hivi vikao havijazaa matunda yale ambayo tunayatarajia, Mimi kulingana na mimi ninadhani kuna hoja kama ine kwa nini hayajazaa matunda. Kwanza kabisa, malengo ya watu binafsi. Unaweza kuta kwamba katika hizi inchi ambazo kumeendelea vita, unaweza kuta ya kwamba viongozi wao wana malengo yao ya kibinafsi ya kisiasa ambayo wanataka kupitisha. Hiyo ni sababu ya kwanza, malengo ya watu binafsi. La pili ni uingiliaji wa inchi za nje. Inchi za nje zimechangia pakubwa, kwa sababu tunawajua inchi za nje watu wao wanataka wana malengo yao ya kibinafsi ambayo mojawapo ni rasilimali ya Afrika Mashariki.
Kwa upande wake, Kenya inakabiliana na vitisho vya usalama kutoka kwa kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia. Hivi karibuni kumekuwa na ripoti za utekaji nyara wa machifu wa Kenya uliofanywa na kundi hilo, hali inayoonyesha udhaifu wa mpaka wa Kenya na Somalia na changamoto za kukabiliana na ugaidi. Matukio haya yameibua wasiwasi kuhusu ufanisi wa mikakati ya kupambana na ugaidi nchini Kenya na umuhimu wa ushirikiano wa kikanda ili kukabiliana na tishio la Al-Shabaab.
Hawa machifu lazima warudi nyumbani, na hawa wakora na wagaidi na wahuni tutapambana na wao.
Novemba mwaka 2024, Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini na Rais William Ruto wa Kenya waliagiza kundi la wapatanishi kukutana tena na kutatua masuala yaliyosalia ndani ya wiki mbili kwa lengo la kufufua mchakato wa amani uliokwama. Makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano bado hayajatekelezwa kikamilifu, huku uchaguzi ukiahirishwa hadi mwaka 2025. Uangalizi mpya kwa upatanishi unaonyesha umuhimu wa kuleta utulivu Sudan Kusini katikati ya mivutano ya kisiasa na kikabila inayoendelea. Nchi jirani ya Sudan inakabiliwa na mapigano mapya na kusababisha mgogoro wa kibinadamu, kwa maelfu wakikimbia machafuko. Kutokuwa na utulivu Sudan kuna athari kubwa kwa nchi jirani kama Sudan Kusini, ambako changamoto za mauzo ya nje nchi ya mafuta yameongezeka kutokana na changamoto za kiuchumi. Migogoro ya sasa imejaribu uwezo wa EAC kama chombo cha kuhamasisha amani na utulivu katika kanda. Hali ya usalama inayozidi kuzorota katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki inaonyesha haja ya juhudi za kina na za pamoja za kushughulikia mizizi ya migogoro katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Hakuna ushirikiano wa wananchi. Wananchi wametupilia mbali vya usalama chini ya Afrika Mashariki. Wanaonekana kama watu hawajali. Yaani liwalo liwe. Tumekuwa watu waliwalo liwe. Yaani sisi hatujali. Kwa hivyo ninatoa wito kwa wananchi wa Afrika Mashariki. Tuanze kushiriki katika kuhakikisha kwamba Afrika Mashariki tunapata usalama.
EAC na nchi wanachama lazima zipe kipaumbele mazungumzo ya kisiasa, ziongeze ushirikiano wa kikanda na kushirikiana na washirika wa kimataifa ili kuleta amani na maendeleo endelevu katika kanda. Huba Abdi, jarida la Wikendi.
Naam, kujadili mjadala huu hapa studio tumemwalika Balozi Omari Mjenga, yeye ni mwanadiplomasia lakini ni mtendaji mkuu wa kituo cha sera za kimataifa Afrika, yani CIP Afrika. Karibu sana Balozi.
Nashukuru sana.
Pamoja pia kutoka Nairobi, Kenya, tumemwalika Francis Maina, yeye ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Karibu sana Francis. Ukanda huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unakumbwa na migogoro kila kukicha, shida iko wapi?
Kwa Afrika Mashariki na eneo la Maziwa Makuu ambayo yote yanapakana, ni kweli kumekuwa na matatizo muda mrefu sana. Na sasa hivi tukizungumzia Afrika Mashariki, tunaingiza na Somalia, mwanachama mpya. Tunazungumzia mgogoro wa Kongo, DRC, mashariki mwa Kongo. Tunazungumzia mgogoro uliopo Sudani ya Kusini. Tunazungumzia mgogoro uliopo kwa wenzetu Uganda, bado wana matatizo. Wenzetu Rwanda wana matatizo. Wenzetu Burundi wana matatizo. Sasa ukitizama the root cause, yani chanzo au mzizi wa migogoro hii. Moja kabisa ni kutafuta power, madaraka. Unakuta kwa mfano Sudani ya Kusini ni masuala ya kung'ang'aniana nani awe rais, nani awe nani. Kwa hiyo utakuta zinazozuzana pale ni zile koo. Na Somalia hivyo hivyo. Lakini ukija Rwanda, Burundi, historia ya mgogoro wake ni hiyo hiyo ya kutizama Mhutu na Mtusi. Wakati ukitizama kwa uhalisia, kwa mfano kabila la Kitusi na Wahutu na Watwa ambao ni wachache sana wapo pia Burundi. Lakini hakuna kabila kama vile unavyoweza kusema mimi Mpare linaitwa Watusi wanaongea Kitusi. Hakuna. Na hakuna Wahutu wanaongea Kihutu. Wote wanaongea Kinyarwanda. Kwa hiyo kimsingi ile ni ukoo mmoja. Kwa mfano sisi kwa Wapare unasikia kuna Mpare wa Same, kuna Mpare wa Ugweno, kuna Mpare wa Mwanga. Lakini wote ni Wapare. Unasikia kuna Mchaga wa Machame, Marangu, lakini wote ni Wachaga. Wanazungumza Kichaga. Kwa hiyo ukiangalia pale ni swala nani ameshika madaraka. Ndio historia inavyoonyesha.
Asante sana Balozi Omar kwa mchanganuo huo. Na mimi moja kwa moja nielekee kule nchini Kenya kwa Bwana Francis. Bwana Francis, tunaona kwamba jumuiya hii mpaka hivi sasa ina mambo mengi tu ambayo bado hayajakamilika katika itifaki yake. Kuwa kama ile ya mwaka 1977 iliyovunjika mwaka huo wa 77. Sasa kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, tukiangalia Kongo na Rwanda, tukiangalia vile vile Rwanda na Burundi, maana tusisahau pia kuna kama mvutano hapa mpaka kufikia hatua ya kufunga mpaka, hata Uganda iliwahi kufunga mpaka na Rwanda, Kenya na Somalia hivi sasa. Kweli malengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanaweza yakafikiwa kwa mazingira haya?
Shida ya Afrika Mashariki ya kwanza ni uongozi duni. Ukianzia nchi ya Sudan Kusini, walipewa madaraka ya kujiongoza, lakini badala ya wasomi na wale watu ambao wana elimu wapewe manufaa ya kuongoza wananchi, wale watu wa kupigana vita, wanajeshi wa msituni, wakakuja wakachukua nchi. Wameongoza nchi ya South Sudan kimustuni. Ni kile kitu uko naye na buduki ile uko naye. Sudani ya Kusini haina shida ya kuwa ati ni ukabila ama nini. Shida ile iko ni wanajeshi walichukua uongozi badala ya wananchi wapewe uhuru yao ya kujiongoza. Kama Sudan Kusini ingesimamiwa na mataifa ya dunia, kuwe na uchaguzi huru, wachague watu wao ambao ni wasomi na ni watu ambao wameaminika kila mahali, tunaweza pata njia mwafaka ya kuingiza South Sudan kwa maendeleo ya nchi. Wana rutuba, wana madini, wana mafuta, wana kila kitu. Kwa hivyo Sudan shida yao ni hiyo. Nchi ya Somalia shida yao ni ambayo inastua watu sana, kwa sababu ni watu waongea lugha moja, wako na maklani mingi, kila mtu anataka kuongoza Mogadishu. Sasa unakuta sasa kama saa hizi wale wako ngambo wanapinga wale wako Mogadishu, na wale wako ngambo wakikuja mwaka wao wakuwa rais waongoze, wale wengine wanaenda ngambo UAE, wanaenda Turkey, wanaenda Britain, wanaenda wapi, wanaanza kupiga wale wengine. Hii ni nchi ambao sijui watafanyiwa nini. Wajue nchi yao, maisha yao ni yao. Ukienda jambo la DRC Congo. Congo ni shida ambao ilianza mwaka wa 61. Wakati wa Belgiji waliua Patrice Lumumba. Na Lumumba sikuwa nimezaliwa, nilizaliwa mwaka ule ulifuata. Lumumba alikuwa na maono ya kushikanisha Afrika mzima ili madini yote ya Afrika iwe inaenda kama kitu kimoja. Lakini watu wa Ubelgiji na wa CIA wakaona mzuri waigawe. Tangu saa hiyo Mwambutu ametumia upande huo kupiganisha watu ili azoe madini. Vita ya huko siati ni makabila, ni madini.
Francis, pengine kwa kufululiza tu kuhusiana na jumuiya hii ya Afrika Mashariki, kwa sababu mataifa umeyazungumzia yana mizozo na yako ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Kando na wananchi ambao wanahusika mara nyingi katika mapigano na walinda usalama na kadhalika, dhana tunayopata ni kwamba viongozi katika mataifa haya pia hawajishughulishi kikamilifu katika masuala ya amani. Hiyo inamaanisha nini katika mienendo yao? Ukiangalia sasa hivi mataifa, utakuta kuna marais ambao hawaheshimu wenzao. Sasa inamaanisha nini kuhusiana na mwenendo, mienendo yao kama viongozi wa taifa na mwenendo wa jumuiya ya Afrika Mashariki?
Ile shida tunayo uongozini bara Afrika Mashariki ni kuwa na viongozi wanataka kuabiwa vile wanataka kusikia. Na ile jambo ambayo inadhulumu Afrika Mashariki ni kukaa na mtu kumwambii ako na matope kwa macho, anataka umwambie ni glasses amevaa. Vile mimi ningesema nchi ya Afrika Mashariki, jumuiya ya Afrika Mashariki igeketi iandike mashinda yao, wajadiliane mwafaka openly, waseme shida yetu ya Kenya na Uganda ni, ya Tanzania ni, ya Kongo ni, ya Burundi ni, ya Rwanda ni. Kwa sababu unakuta wanakutana, tutume jeshi watu 5,000 wanatumwa, after 6 months wanarudi pale pale shida ilianza, kwa sababu hawaangalii hii shida iko wapi. Shida ya Kongo Magashariki ni iko na watu wengi sana wanataka kumiliki mali ya ardhi ya Rwanda, ya Kongo Mashariki ipelekwe China, wengine wapeleke Romania. Sasa marais wengi wanakulia hapo katikati, kila mtu ako na mkono yake kwa madini, yule mwingine ako na mkono yake kwa wa dhahabu.
Zui hapo kidogo bwana Franti. Lakini kwa sasa mtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo, tunakwenda mapumzikoni, tunarejea hivi punde na mazungumzo mengi zaidi kuhusiana na mizozo iliyoko ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Bila shaka tunaangazia mizozo iliyoko katika baadhi ya mataifa katika jumuiya ya Afrika Mashariki, tukianzia Sudan Kusini, na tunaangazia kiini cha mzozo. Sasa ni kwamba Sudan Kusini ilipata uhuru wake mwezi wa Julai mwaka 2011, na 2012 ikawa nchi huru kabisa, wakipendisha bendera yao na wananchi kusherehekea. Nakumbuka nikiwa mmoja wa wanahabari walikuwa nchini Sudan, matamanio yakiwa mengi na vile vile wananchi wakitumai kwamba kutakuwa na mwelekeo mzuri. Lakini chama tawala kilicholeta uhuru kilianza kushuhudia migawanyiko punde tu baada ya hapo, misukosuko ikianza. Na Disemba ya mwaka 2013 malumbano yakazidi kati ya Rais Salva Kiir na naibu wake Riek Machar, na hatimaye kukawa na mzozo ambao uliweza kuchacha na kupelekea mauaji ya watu wengi. Tubaki huko huko Sudan Kusini tukifululiza masuala ya hali tete ambayo inashuhudiwa kwa sasa hivi. Inasemekana kwamba mtu mmoja kati ya watatu ni mkimbizi katika taifa hilo baada ya kufurushwa kutokana na mapigano. Isitoshe, watu milioni 4 wamelazimika mpaka kufikia sasa kuhama makwao kwa sababu ya hali tete ambayo inaendelea. Milioni 2.3 ya watu wametorokea nchi jirani, na milioni 1.8 wamekwama Sudan Kusini. Hawana amani, ila hawana pa kwenda kwa sababu ya njia moja au nyingine changamoto zinazoendelea. Hem, tuangalie DRC, mzozo ambao ulioko na kiini chake tunafahamu cha hivi punde zaidi ni kwamba wapiganaji wa M23 walivamia mji wa Goma kuanzia Januari mwaka 2025, na kuzaidi ya hayo kutaka kuingia katika maeneo mengine. Wapiganaji pia wameteka maeneo kwa mfano ya Sake na vile vile Minova. Aidha, M23 ilidai itasitisha kwa muda mapigano kufikia Februari 4, lakini bila shaka makubaliano hayo yaliingia doa, na kwa sasa hivi bado mvutano unaendelea na kuhusisha taifa la DRC, wapiganaji, pamoja na taifa la Rwanda. Mengi zaidi malumbano ya kimaeneo sasa yanaonekana kutokana na vita hivi ambavyo vinaendelea DRC. Mapigano ya DRC yameanza kuchukua mkondo tofauti kwa sababu walinda amani 14 wa Afrika Kusini na wengine watatu wa Malawi wameuawa kutokana na mapigano hayo, jambo ambalo limepelekea Rwanda kuishutumu Afrika Kusini kwa kuendelea kuchochea machafuko, Afrika Kusini ikiwa na msimamo wake kuhusiana na malumbano ambayo yamekuwa yakiendelea katika mzozo wa DRC. Hayo ni mafupi tu, lakini kwa sasa hem tusikilize sauti za wanajumuiya Afrika Mashariki kuhusiana na mizozo iliyoko katika jumuiya hii.
Nadhani kuna ubinafsi ndani yake, yani kuna viongozi ambao wako na ubinafsi Kwa mfano vita ikiendelea, kuna watu wanafaidika ndani ya vita. Sasa kitu ambacho nafikiria ni kwamba kuna viongozi ambaye wanachochea hizi migogoro ili wao wafaidike kibinafsi.
Nchi za Afrika Mashariki zafaa kuanza kuzingatia usalama wa nchi zao, hasa katika, tuwezi ongelea tu usalama wa kivita, bali kuna usalama kiuchumi, usalama like maisha ya watu wao. Wazingatie kwanza, je, watu wao wameridhika maisha ambao wanaishi?
Tukiangalia Sudani ya Kusini, amba kabla ilikuwa Sudani ya jumla, lakini baadaye wakatenganisha, yani wakaamua kwamba kuwepo na Sudani ya Kusini alafu na Sudani ya nyingine ile iliyokuwa awali. Lakini hizo shida zote zilitokana na kutokubaliana katika masuala ya kisiasa. Kwa hivyo masuala ya kisiasa ni swala kubwa ambalo watu wanapigania, ili mimi niwe kiongozi wa huku, niwe kiongozi wa huku, kwa sababu ya maslahi yao ya kibinafsi. Hiyo shida imeletea watu matatizo mengi katika hizi nchi, kuendelea katika mizozo. Hata tukiangalia kwenye DR Congo, mimi kwangu ninaangalia kwamba kuna shida fulani huko za kisiasa ambazo zimejitokeza.
Mheshimiwa Balozi, nirejee kwako. Migogoro hii inaendelea kikanda wakati ambapo Afrika wakiona matamanio kuona United States of Africa. Nini kifanyike kufika huko sasa?
African Union au Umoja wa Afrika umeandaa una kanda zake kama SADC, East Africa, IGAD, COMESA, ambazo tuliamini kwamba tukianza kuungana Afrika Mashariki tukawa kitu kimoja, inakuwa ni rahisi kuungana na wengine kuelekea umoja wa Afrika. Kikubwa kama ninavyosema, viongozi wetu wamejawa na ubinafsi. Na sidhani kama wanatafuta uongozi kwa ajili ya wananchi. Wanatafuta uongozi kwa ajili ya manufaa yao. Sasa tunapofikia katika hatua hii, sidhani kwamba huo umoja wa Afrika kwamba njia iko nyeupe. Mimi nadhani lengo liko mbali sana kutoka tulipo sisi. Kwa hiyo tuanze na viongozi kwanza.
Tuanze na viongozi. Nakushukuru sana Balozi Mjengwa kwa kushiriki pamoja nasi, lakini vile vile Francis Maina kwa kushiriki pamoja nasi. Wenzangu kwenye kuendesha hiki kipindi alikuwa ni Nimro Jitambu wa Citizen TV kwa Nairobi, Kenya, Idi Ligongo kwa Voice of America pale Washington DC. Nami ni Ivona kama mtu wa Azam TV nikiwa hapa Dar es Salaam, Tanzania. Hadi wakati mwingine, nikutakie siku njema.
Asante sana. Basi ulikuwa hilo unasikiliza jarida la weekend, na kabla ya kukamilisha matangazo haya ni kusomee muhtasari wa habari. Katibu mkuu wa Umoja wa Afrika Antonio Guterres Jumamosi amesema dola ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iheshimiwe na kuepusha vita vya kikanda katika mkutano wa Umoja wa Afrika siku moja baada ya wapiganaji wanaoungwa mkono na Rwanda kuteka mji mkuu wa jimbo la DRC, mji wa Goma. Na hivi sasa habari zinaelezwa kwamba wanashikilia uwanja wa ndege wa Bukavu. Hamasi imewachilia huru mateka wengine watatu Jumamosi kwa mabadiliko na ya wafungwa wa Kipalestina, huku sitisho la mapigano likitekelezwa licha ya mivutano ya hivi karibuni. Marekani mwenye asili ya Israel Segui Dekel mwenye umri wa miaka 36 ameachiliwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuundwa kikosi cha pamoja cha kijeshi cha Umoja wa Ulaya, akisema bara hilo lazima lijitegemee huku kukiwa na tishio la kudumu kwa Russia.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.